Ognisce.
Yo guardaré tu sabor, tus frases de amor.
vida se acaba y yo no he podido olvidarte un segundo. Inviernos llegaron, los años dejaron caminos que no volveré a caminarlos. Destinos marcados no tienen salida y al fin nos volvimos a ver para decirnos amor, el último adiós que estaba ya escrito. La muerte te sorprendió y así un gran amor vivirá en nuestros mundos. Ay, 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 quisiera llorar, pero estoy cantando. Ay, 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 quisiera gritar, pero estoy cantando.
Ay, ay.
У твоих очей є ніжност тле, приязан на смех за упання. Хіпу позабим на все скорби, когледам ти очі. Мама, твоє очі со мені все видно за упамті, конечно глядаш ме. Вим дав живлєню терпіла си, кар є на тебе пустило следи. Здай кой маш, же си вела се, найлепша си за ме. Мама, твоє очі со мені все видно за упамти, когледам ти очи.
Є упання, приязан на смех за упання.
Здай кой маш, же си вела се, найлепша си за ме. Мама, твоє очі со мені все видно за упамти, конечно глядаш ме. Мама, твоє очі со мені все видно за упамти.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenja se večerni program na radiu Ognjišče in tako boste že čez nekaj minut lahko prisluhnili oddaji z ljudmi na poti. V njej pa boste spoznali Janavi Vaishnav, ki je pred približno 30 leti prišla iz Indije v Slovenijo ter si tukaj ustvarila nov dom. Ob 18.45 se bomo z rubriko Spominjamo se ozrli v preteklost, takoj zatem pa bo že na vrsti rubrika Svetnik dneva, ki danes govori o Frančiški Rimski. Ob 19. se bo začela lestvica Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zatem pa prisluhnite še novicam iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Oddaja Moja zgodba ob 20. prinaša predstavitev knjige Tridesetke Selške doline. Avtorica te knjige je Marija Gaser, opisuje pa 10 cerkva v Selški dolini, ki so bile med drugo svetovno vojno ali po njej porušene, nato pa obnovljene. Zadnja oddaja večernega programa je Luč v temi. V njej pa boste slišali utrinke s tabora v Piranu, izvedeli več o novem priročniku za poučevanje Brajeve pisave, izvedeli boste tudi, da je začetnica knjižnice za slepe Minka Skaberne dobila svojo spominsko poštno znamko. Vabljeni k poslušanju oddaje Luč v temi ob 21. uri. Želimo vam lep večer, predlagamo, da ga preživite v družbi Radija Ognjišče.
Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. But all of those vows you made were never to be. Though we're apart, you thought of me still. Love's sweet melody. But all of those vows you made were only to be. Though we're apart, you thought of me still.
Franciszek otrok, po gospodovi voli, je zase ubožstvo izbral. Bos brusega je ponižno izpolnil, kar mu Jezus z križa dejal. Pojdi in popravi mojo hišo. Odprto za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico in povabivanje vse ljudi. Prepeval je soncu in sam bil je sonce, sejalec nebiške luči. Naj tudi jaz kot Frančišek zasliši to, kar Gospod mene želi. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico in povabi vanjo vse ljudi. Pojdi in popravi mojo hišo, zgrajeno za ljubezen in za mir, odprto za dobroto, za resnico in povabi vanjo vse ljudi.
Na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z ljudmi na poti bomo gostili Janavi Vaishnav, ki se je pred približno 30 leti preselila iz Indije v Slovenijo in si tukaj ustvarila nov dom. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kako je prišlo do tega, da ste prišli v Slovenijo in kako se spominjate prvih dni?
V Slovenijo sem prišla zaradi kakšnih nepomembnih, pravzaprav detajlov, želja mojih staršev, kakšne potrebe ni bilo, da bi šla od doma, ampak starši so želeli, večinoma oče si je želel, da gremo po svetu in vidimo svet. Moji prvi občutki, pa prvi odtise Slovenije, Slovenija se mi zdela zelo, zelo lepa na začetku, vsaj ko sem oktobra sicer prišla, je bila jesen, in vse, kar mi je motlo, so bile suha, brezlistna drevesa na moji poti in kadarkoli. Ampak potem, ko je pa prišla spomlad, ni bilo lepšega. To je bilo najlepši čas mojega življenja, če se spomnim tisto mojo prvo spomlad, ko sem videla.
Narava je nekoliko drugačna, tudi podnebje kot v Indiji. Kako ste pa doživljali tiste kulturne razlike, ko ste prišli?
Na začetku pravzaprav večinoma sem oblačila indijsko, malo so ljudje me gledali, kako sem oblečena, tudi ustavljali na cesti, spraševali, zakaj imam bindi, tole piko na čelu, njim sem razlagala, počasi sem začela tudi slovensko govoriti in v polomljeni slovenščini sem jim razlagala. Jaz moram reči, da odzivi ljudi so bili dobri, zanimivi, vsi so me sprejeli in počasi sem se učila tudi slovenščino. No.
Zdaj v Indiji je v uporabi veliko uradnih jezikov, še bistveno več narečij, kar priča o precejšnjih razlikah. Kako to vpliva na tamkajšnje življenje?
V Indiji Indijci se zmenijo med sabo z univerzalnim jezikom, ki je hinduščina. Seveda je v uporabi tudi angleščina, zaradi angleške kolonizacije skoraj 200 let. Torej, izobraženi razred govori veliko angleščine, severna Indija ima hinduščino, drugač pa v bistvu vse zvezdne države imajo svoj jezik kot glavni jezik in sporazumevanje med Indijci ni težko, ker pravzaprav imamo en univerzalni jezik.
Vi zelo dobro govorite slovensko. Kako je bilo s tem učenjem? Koliko časa ste potrebovali?
Jaz sem v bistvu imela potrdilo za pasivno znanje slovenščine v času približno 6 mesecev, ampak na začetku seveda ničesar nisem znala, niti ene besede. Ko sem se vključila v tečaj za slovenščino za tujce, pravzaprav sem naučila slovenščino tako kot matematika. Sklanjatve, spoli in končnice različne. In pravzaprav popravljali so me ljudi. S tem sem veliko naučila. Veliko sem naučila tudi z branjem slovenske klasične literature. In pač moje delo je takšno, da sem med ljudmi skozi in mi tudi še vedno kakšen popravi.
V Indiji je prisoten tudi kastni sistem, ki ga Evropejci in tudi Slovenci v bistvu ne razumemo najbolje vedno. Kako pojasnite nekomu te delitve?
Kastni sistem ima svoje korenine v civilizaciji reke Indus. Ta civilizacija je imela kastni sistem. To je bila družbena razporeditev ljudi glede na njihov poklic. Poklic so se učili od očeta na sina, ker ni bilo šol, ni bilo univerz. Vse v bistvu obrtne spretnosti, vse izobraževalne dela, vse pravzaprav so sinovi naučili od očeta. In zaradi tega pravzaprav je ta sistem potem prišel v družbi, kot da po poklici so bili razporejeni ljudje. Kasneje je tudi tem pridružila kakšna umazanija, kot so nedotakljivi. Nedotakljivi so bili ljudje, ki so upravljali umazana dela, ki so recimo otrli kožo mrtvi živali, ja. Ali pa so bili čistilci in te so prenašali kakšne bolezni v družbi in zaradi tega so ljudje jih nehali dotikati in zaradi tega pravzaprav so bili nedotakljivi.
Kaj pa vloga ženske? Kako se je spremenila v zadnjih desetletjih in pa morda kako drugačna bi bila recimo v vašem primeru, če bi ostali v Indiji?
Indijske ženske dan danes so drugačne, že v času recimo moje prejšnje generacije, se pravi recimo moja mama. V bistvu so imeli izbiro, lahko delajo, lahko tudi ne delajo, lahko so emancipirane, lahko so neemancipirane, ampak še vedno so v središče oziroma glava družine ženske. Torej, tudi v bistvu, če bi jaz izbirala vlogo takšno, kakršno jo imam tukaj in bi jo lahko, pravzaprav nekako približno enako živela, kot živim tukaj, se pravi, vzdrževala svojo družino in hkrati seveda upravljala svoj poklic.
Kako osebnostno drugačni smo Slovenci od Indijcev oziroma kako drugačen je naš odnos do dela, družine, če lahko govorimo o Indijcih kot o neki homogeni skupini?
Tako, ja, Indijci pravzaprav so počasni, ampak tudi znajo biti hitri, ko je treba. Slovenci so vedno odzivni, vedno v bistvu pravijo svoje delo, so pa moram reči, da Slovenci bistveno bolj delovni kot Indijci. Naprimer, če gremo danes na upravno enoto v Sloveniji, lahko svojo delo opravim in se vrnem domov nazaj. V Indiji pravzaprav bi morala vsaj 3-krat iti na upravno enoto, da izvedem isto stvar. Se pravi, bi rekla tako kot delovno učinkovitost, v Sloveniji vidim, da so Slovenci bistveno bolj učinkoviti. Odnos do družine pa moram reči, da v bistvu Indijc bo prej zaščitil svojo družino, pa bo poskrbel za svojo družino kot recimo Slovenci. No. Ampak Slovenci so zelo dobri, zelo odzivni do tujcev in pravzaprav tudi zelo, zelo sprejemljivi.
Vi ste hinduistične vere, živite v pretežno krščanskem okolju, kako je s tem?
Indija je dežela, ki je sekularna, torej v Indiji enako živimo, ker jih je tudi v Indiji več ver in različna verovanja. Tudi v samem hinduizmu je različna verovanja, ne? In različne sekte, skupaj živimo, torej v tem nimam težave. Strašno rada hodim po cerkvih, zelo so mi lepe, zelo rada začutim energijo, ki je v cerkvih prisotna. Torej, če imam jaz kakšne osebne težave, grem v cerkev, se usedem, obiskujem vse cerkve v okolici in tudi v Evropi.
Če rečeva še kakšno zadevo v kulinariki, kakšna sprememba je to bila za vas in kako danes prepletate indijsko kuhinjo s slovensko?
Indijci smo razvajani zaradi okusa hrane, ki je zaradi predvsem prisotna zaradi začinjene hrane. Glede na to, da je v Indiji toplo, pravzaprav potrebujemo hrano, ki je lažje prebavljiva. Jaz sem vegetarijanka, torej načeloma vse slovenske vegetarijanske jedi pripravljam že sama. Če pa mi kakšna stvar, nekak, recimo žganci, če bi bili preveč pusti, jih začinim z indijskimi začimbami in jih nekako kombiniram. Drugač pa v bistvu vsa slovenska vegetarijanska hrana nam mi zelo dobro. Včasih mi to ni bilo, ker morala sem razviti ta okus.
Kako po toliko letih življenja v Sloveniji vidite Indijo in kako gledate na Slovenijo, ter mogoče kako ste še vedno povezani z Indijo?
Za Indijo sem tesno povezana, ker zelo rada promoviram Indijo. Zelo rada pojasnujem določene pojme o Indiji. Tudi vodim skupine Slovencev po Indiji in jim pokažem Indijo tako, kot jo jaz poznam. Slovenija mi je pa zdaj postala dom, torej povezujem eno in drugo. Jaz samo upam, da obe deželi naj ostaneta taki, kakršni sta.
Džehnavi Vajšnov, hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala tudi vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot. Si ti in sanjaš.
Some hope in chariots, some hope in wealth. My hope is Jesus and nothing else. Oh, such love and grace leads me to seek my Savior's face. Some hope in armies and the strength of man. My hope is Jesus, who calls me friend. He bears me up if I should fall. My everything, my all in all. What love is this that knows no bounds to faithfulness? Will he not give the Son of God through whom I live? Some hope in fortune, some hope in fame. My hope is Jesus, salvation's name. For there he hung and bore my sin, that I might live and bear his name. What love is this? The Savior's blood, my righteousness. Sacrifice to save my soul. What love is this that knows no pride or selfishness, poured out upon my need? Love's work is done.
Povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče. Thank you.
Morda se kdaj že komu čudno zdi, a naskrivaj vse nekaj žalosti. Ko zrem ljudi, ki sklonjeni hitijo, solzne so jim oči, pomislim na te, kako si ti. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Reci mi, naj si vzamem čas, lahko zajokaš na ves glas. Kaj te tako boli, daj zdaj zaupaj mi. Morda odleglo lepo, naj ti ogrejem dan. In čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Leta 1701 je bil v Ljubljani krščen podjetnik in stavbenik Gregor Maček mlajši. Na današnji dan leta 1716 je v Radovljici umrl slikar Janez Jurij Remb. Za dvorec visoko je naslikal portret brižinskega škofa Janeza Frančiška Eggerja. 9. marca leta 1807 je v Grižah umrl prevajalec in duhovnik Janez Goličnik. V slovenščino je prevedel knjigo Antona Janše Popolnoma podvučenje za vse čebelarje. Na današnji dan 1883 se je v Dolinčicah pri Pliberku na Koroškem rodil škof Gregorij Rožman. Bil je profesor cerkvenega prava. Papež Pij XI. Ga je 1929 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. Leto zatem je nasledil škofa Jegliča. Kot škof si je prizadeval za poživitev verskega življenja in dejavnejšo vlogo katolištva v družbenem življenju. Med vojno je na razne načine pomagal ujetnikom in beguncem, maja 1945 pa je šel na Koroško in naprej v ZDA. Doma je bil obsojen na montiranem procesu, ki je bil pred leti razveljavljen in nato ustavljen. Škof Gregorij Rožman je do smrti ostal ljubljanski ordinari in nadaljeval s pastirskim delom med izseljenci. Leta 1913 se je v Jastrebcih pri Kogu rodil pisatelj Jože Kerenčič. Leta 1941 so ga Nemci ustrelili kot talca. Znan je po noveli Mati išče mojstra in romano Krmljanec. Na današnji dan 1932 se je na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici rodil sociolog in politik Jože Pučnik. Zaradi kritičnega razmišljanja je bil v študentskih letih obsojen in večkrat zaprt. Vzeli so mu tudi diplomo. Po prestani kazni je odšel v Nemčijo. Leta 1971 je v Hamburgu doktoriral iz sociologije in zatem predaval v Lüneburgu. Leta 1989 se je vrnil v Slovenijo, bil je predsednik socialdemokratske stranke in Demosa, ki je izvedel osamosvojitev Slovenije in njeno demokratizacijo. Kot voditelj Demosa je zgradil nacionalno in politično soglasje za razglasitev slovenske državnosti. Njegova dolgoletna sodelavka Vera Ban je pred leti o Jožetu Pučniku povedala.
On ni mogel mirovati, ne? Ker on je vedno rekel, preteklost, ja, obstaja. Brez preteklosti ni prihodnosti, ne? To je njegov izrek. Ampak on je vedno rekel, gremo naprej, karkoli se zgodi, gremo naprej. Delati je treba, ne se ozirati na to, če nam mečejo polena pod noge. Ne?
9. marca 1996 je umrla pisateljica in prevajalka Gitica Jakopin. Prevedla je nad 70 knjižnih del od Dostojevskega do Agate Kristi. Na današnji dan leta 2000 je v Trebnjem umrl skladatelj in glasbeni pedagog Slavko Mihelčič. Pisal je orkestralna dela, komorna in vokalna dela ter pesmi za otroke. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Kje moj mili dom, mili dom, mili dom? Kje moj mili dom? Kje Желица, кия держалица, кия моя любица, любица, сладко спи, сладко спи, любца прав, сладко спи.
Radio Ognišče.
You see into this fragile heart, all the struggles and the pain. You hear watches and knows us, carries me through.
Ptički, ki se niso poženili na Vincencijevo 22. januarja ali na Valentinovo 14. februarja, se bodo ženili na Gregorjevo. Čeprav koledarska pomlad še ni nastopila, jo bomo s pesmimi o pticah, zelenju in veselju, ki ga prinaša vzcvetena narava, skušali priklicati že v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
Kam so šle vse rožice, že dolgo tega? Kam so šle vse rožice, minula leta? Kam so šle vse rožice, pobrale so jih deklice? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? Deli. Kam so šle vse deklice, že dolgo tega? Kam so šle vse deklice, minula leta? Kam so šle vse deklice, iskat so fante šle? Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli? kam so vsi ti fantje šli. Že dolgo tega, kam so vsi ti fantje šli. Minula leta, kam so vsi ti fantje šli. Zdaj so vojaki vsi, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kam so vsi vojaki šli, že dolgo tega, kam so vsi vojaki šli, minula leta. Kam so vsi vojaki šli, zdaj so v grobovih vsi, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Grobovi šli, že dolgo tega, kam so vsi grobovi šli, minula leta, kam so vsi grobovi šli, z rožami so združeni, kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli. Kdaj bomo izvedeli, kdaj bomo izvedeli.